Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Լուրերը, ես Դիաննա Հարությունյանն եմ, նախ այս ժամի կարևոր լուրերը։ Ձևավորվել է Սասնածռեր խմբի անդամների պաշտպանության խումբ, որը ստանձնել է անազատության մեջ գտնվող խմբի անդամների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս մասին հայտնում է Իրավունքի Եվրոպա միավորում կազմակերպությունը։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ այդ խմբի կազմում են հայտնի փաստաբաններ։ Խմբի դերևս պաշտպաններ չունեցող անդամների հարազատները կարող են դիմել պաշտպանության խմբին։ Ոստիկանության Պարեկապահական Ծառայության գունդը գրոհելու ժամանակ հուլիսի 17-ին ծանր հրազենային վիրավորում ստացած Սասնածռեր խմբի անդամ 26-ամյա Թաթուլ Թամրազյանի վիճակը արդեն բավարար է։ Այս մասին հայտնում են Էրեբունի բժշկական կենտրոնից։ Նա մնում է վերակենդանացման բաժանմունքում անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Սասնածռեր ջոկատի անդամի ձախ երիկամը նախապես հայտարարվել էր, որ հեռացվել է։ Իդեպ այսօր պարզ դարձավ, որ Սասնածռեր խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանին միայնակ գայլին եւս մեղադրանքի առաջադրվել։ Նրան մեղադրանք առաջադրվել պատանդ վերցնելը եւ ապօրինի կերպով զենք, սինամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը հոդվածներով։ Խափանման միջոց դեռևս չի ընտրվել։ Խանդոյանի վիճակը բավարար է, բայց նա չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով էլ հուլիսի 29-ին ձերբակալված ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը օգոստոսի 2-ին 2 ամսով կալանավորվել է։ Կալանավորվել է նաև 2 ամսով ժառանգություն կուսակցության անդամ Հովսեփ Խուշուդյանը, Անդրեաս Ղուկասյանին կալանավորելու որոշումն էլ կայացվել է կեսգիշերին։ Հայտարարություն է տարածել Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը, այն մասնավորապես հայտնում է, որ ոստիկանությունը հուլիսի 29-ին անհամաչափ ուժ է կիրառել խաղաղ ցուցարարների դեմ եւ հարձակում գործել ցույցը լուսաբանող լրագրողների վրա։ Իր հերթին հայտարարությամբ է հանդես եկել ոստիկանությունը։ Հայտարարվում է, որ ոստիկանությունը չի խոչընդոտել դիտորդների խմբի այցելությունը ձերբակալվածների պահելու վայրեր։ Հիշեցնեմ, որ հուլիսի 31-ին Հայաստանի ոստիկանության համակարգի վրա հսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի պաշտոնական կայքեջում հրապարակում կա, ըստ որի դիտորդների խումբը ցանկացել է մոնիթորինգ իրականացնել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ձերբակալվածների պահման վայրերում հանդիպել է խոչընդոտին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ օգոստոսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 27 անգամ։ Այդ ընթացքում ամենատարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ հակառակորդն արձակել է ավելի քան 300 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայությունը։ Օգոստոսի 3-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում կանցկացնի ասկերանի ուղությամբ Բաշ-Քարվենդ բնակավայրի մոտակայքում։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Եվ անվտանգության նկատառումներից ելնելով Լարսի ճանապարհն առայժմ չի սպասարկվում շուրջօրյան, բաց է առավոտյան ժամը 6-ից մինչև 3-ը 20-ը։ Օթերևութաբաններն էլ կանխատեսում են նախորդ շաբաթվա սաստիկ շոկը կմեղմանա առաջիկա օրերին։ Հիմա օրվա պատկերն առավել մանրամասն է։
Սպուտնիկ Արմենիա, աշխարհի շունչը մեր եթերում։
Ազգային անվտանգության կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը հետայաց է անում եւ գնահատում իշխանության ու Սասնածռեր խմբի միջև ընթացող բանակցությունները։ Նա վստահություն է հայտնել, որ առանց արյունահեղության զենքերը վայր դնելը միջնորդական առաքելության պրոֆեսիոնալ մոտեցման արդյունք է։
Արդեն իսկ հարցը պետք է ստանա հանգուցալուծում։ Վերջի հանդիպումը, երբ որ պարոն Ենիգոմշյանի հետ միասին նրանք եղան Հիրայ Սեֆիլյանի մոտ, եւ ըստ էության դրանից հետո կազմակերպվեց լրագրողների հանդիպումը տղաների հետ։ Ես կարծում եմ, եթե 2 օր չլինեին գործողություններ, այնել սադրիչ մեզ համար անհասկանալի նույնպես, ապա բարեհաջող կավարտվեր Վիտալի Բալասանյանի միջնորդական առաքելությունը հենց առաջի փուլում, որի հետ կապված Հանրապետության նախագահան հստակ հայտարարություն էր արել, ընդունել Ժիրայր Սեֆիլյանին, քննարկել իր հետ տարբեր խնդիրներ, եթե տղաները կամովին ձերքը վայր դնեն եւ մտնեն օրինական դաշտ։
Հուլիսին Բարեկապահական ծառայության գնդի շուրջ եւ դրանից հետո արդեն իրավական ոլորտում ծավալվող իրադարձությունների հետևանքով Հայաստանի նկատմամբ կարող են կիրառվել տնտեսական պատժամիջոցներ։ Խոսքը Եվրամիության մասին է։ Տնտեսագետ Գագիկ Մակարյանն այդպիսի կանխատեսում է արել, հիշեցնելով ակնարկը, որ Եվրոպան մեկ անգամ արդեն հնչեցրել է։ Լսենք Նելի Դանիելյանին։
Հուլիսյան իրադարձությունների եւ դրանց հետագա զարգացումների հետևանքով Եվրամիությունը Հայաստանին կարող է զրկել արտաքին առևտրի GPS Plus արտոնյալ համակարգից օգտվելու իրավունքից։ Նման կարծիք այսօր լրագրողներին հայտնեց տնտեսագետ Գագիկ Մակարյանը, հիշեցնելով, որ նման պատժամիջոց կիրառելու հնարավորության մասին Եվրոպան մեկ անգամ արդեն ակնարկել է։
GPS Plus համակարգը արտոնյալ արտանման համակարգ, որ Հայաստանին տված է, այնտեղ 27 կոնվենցիաների պահանջներ են դրված, որոնցից 15-ը վերաբերվում է մարդու իրավունքներին, մեկը գենոցիդին է վերաբերում, 14-ը մարդու իրավունքներին եւ աշխատանքային իրավունքներին։ Եվրոմիությունը հենց հիմա էքսպերտների խումբ է վարձակալել, որոնք որ հետաքրքիր վերլուծություն են կատարում քաղաքացիական հասարակության ներկայացնելը քննարկելով, թե որքանով է մեր պետությունը մարդու իրավունքների ոլորտում այդ կոնվենցիաների պահանջները կատարել եւ ներդնել եւ ինչպիսի, ասենք, քայլեր կան, ինչ բաներ կան։
Գագիկ Մակարյանը նաեւ հավելեց, որ վերջին դեպքերը ապացուցեցին, որ մարդու իրավունքների տեսակետից մեր երկիրը խիստ անկատար է։
Գործիքներ, եթե ձերքին կա, ոչ ոք չի խոսափում դա օգտագործել, դրա համար իզուր չէ այդ ասացվածքը տուր պաշտոն, հետո մարդուն ստուգի, թե նա ով է, այսինքն ովքեր ուժային որոշ լծակներ ունենում են, թեկուզ հասարակը դա կլինի ոստիկան, թե այլ քաղաքացի, բոլոր դեպքերում այդ տրամադրությունները փոխվում են։ Հետևաբար այս առումով մենք շատ հոգեբանական եւ ճիշտ դաստիարակման կարիք ունենք մեր երկրում այս իրավիճակների, որտեղ գործնականում մենք տեսնում ենք, որ լրիվ կարող է պատկերը 180-ի այլ լինել, քան թե մենք ասենք ունենում ենք թղթերի վրա, ռեպորտների վրա, ինչ-որ վելիությունների վրա եւ այլ տարբերակներ։ Այդ մասին Եվրոմիությունը մի անգամ խոսել են պատվիրակությունում, ես ունեցել եմ այդպիսի զրույց, որ եթե մենք մեր պարտավորությունները լավ չկատարենք, կարող ենք նաեւ զրկվել դրանից, ով ասաց, որ ոչ։
Տնտեսագետը չբացառեց նաեւ, որ նույն բացասական ցուցանիշների հետևանքով Հայաստանը կարող է զրկվել արտերկրից տրամադրվող դրամաշնորներից եւ տարբեր ծրագրերի ֆինանսավորումից, իսկ տնտեսության առանձին ճյուղերից Գագիկ Մակարյանի կարծիքով վերջին իրադարձությունների հետևանքով ամենաշատը կտուժի զբոսաշրջությունը, հատկապես այն բանից հետո, երբ պետական մակարդակով հայտարարվեց, որ տեղի ունեցած նահաբեկչություն էր։
Եվրոպացին, երբ որ լսում է տերորիստական գործողության մասին, բնականաբար նա պիտի իր հիշողության մեջ պատկերացնի այնպիսի տերորը, ինչպես որ իրենց երկրներում իրենք տեսել են, այսինքն ինչ որ մեկը մտնում է կացնով կամ ասենք թե դանակներով գնացքում է մարդ սպանում կամ չգիտեմ որտեղ է սպանում, կաֆեներում, փողոցում կամ այլ տարբեր մեթոդներ, որ մենք Բելգիայում, Ֆրանսիայում եւ այլ երկրներում կամ Գերմանիայում ասենք ականատես են եղել։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ այստեղ երբ որ մի երկու օր հետո որոշ նույնիսկ պետական մարմիններ սկսեցին այդ բառը օգտագործել, ելնելով ինչ որ գուցե քաղաքական նպատակներից, ես կարծում եմ, որ այդպիսի արտահայտություններով պետք է շատ զգուշավոր լինել։
Հուլիսյան իրադարձությունների բացասական արձագանքը տնտեսագետի համոզմամբ կարող է դառնալ նաեւ արտագաղթի նոր ալիքը։ Ճգնաժամային տրամադրությունները նրա խոսքով Հայաստանից հեռանալու հերթական առիթ կարող են դառնալ։
Բնականաբար այդ մարդիկ փորձեն ժամանակի ընթացքում հեռանալ, որտեղ իրենք հեռանկար չեն տեսնի իրենց համար այլևս, կարիերայի առումով եւ այլ տեսանկյուններից որոշակի պեսիմիզմ կարող է իշխել տրամադրությունների վրա եւ կարծում եմ, որ սովորական միգրացիան, ոչ աշխատանքային, այլ պարզապես միգրացիան, որը կարող է լինել ուղղակի հեռանալ Հայաստանից, ոչ թե ժամանակավոր աշխատանքի, այլ ուղղակի հեռանալ Հայաստանից, կարող է խթանվել։
Երկրում ստեղծված այս իրավիճակից կտուժեն նաեւ մանրու միջին ձեռներեսները, որոնք ստիպված կլինեն ձեռն պահմնել ռիսկային ներդրումներ եւ ծախսեր անելուց, սպասելով իրավիճակի վերջնական կայունացմանը։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Օգոստոսի 1-ից փոխվեց Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Այն նվազել է, բայց բնակչության մի հատվածի համար կոնկրետ թանկացում է նշանակում։ Կառավարությունը շաբաթվա ընթացքում որոշեց 1000 դրամով բարձրացնել անապահով ընտանիքների նպաստի չափը՝ սուբսիդավորելու համար էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացումը։ Այսինքն, այս տարվա օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագին նշանանում է 2.50 հարյուրական դրամով, բայց այն ընտանիքները, որոնք ամսական մինչև 250 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիային ծախսում եւ նախորդ տարվա օգոստոսի 1-ից սուբսիդավորվում էին կառավարության ու տաշիր ընկերության կողմից, դրանից կզրկվեն։ Հիմա փաստացի այդ ընտանիքների համար էլեկտրաէներգիան թանկանալու է 4.35 դրամով։ Ինչու սահմանին էլեկտրաէներգիայի գինը իջնում է, բայց այդպես էլ շարքային սպառողի վրա դա չի ազդում։ Մենք զրուցել ենք տնտեսագետ Վարդան Բոստանջանի հետ։ Պարոն Բոստանջան, ինձ հետաքրքիր այս օգոստոսի 1-ից արդեն հոսանքի գինը փոխվեց։ Ուզում եմ մի կարճ անդրադառնանք դրան։ Սահմանին կարծես էլի իջեցրեցին Մեդվեդևի այցով իջեցվեց գազի գինը, հաստատվեց $150
Այո, դոլարի 1000 խորանոց մետրի համար։
Բայց այնպես ստացվեց, որ գոնե մեր հասարակության մի հստակ խավի համար հոսանքի գինը ոչ թե իջավ, այլ բարձրացավ։ Ու ընդհանրապես կարծես այդքան էլ այն ինչ որ սահմանին է կատարվում, առանձնապես բնակչությունը իր վրա չի զգում, ինչու է այդպես։
Գիտեք, ուրեմն առանց բարդ բացատրությունների ու մեկնաբանությունների խոսենք այն մասին, որ մեր գանձարանում չկա այնքան փող, որ մենք կարողանանք հոգել ընդհանուր ամենամինիմալ փոքրագույն պետական գործառույթների համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ։ Դանո պայմանավորված փաստորեն Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն ամենատարբեր ոլորտներում, այդ թվում նաև գազամատակարարման ոլորտում, սա վերաբերում է նաև ոռոգման, ոռոգման խմելու ջրին, սա վերաբերվում է էլեկտրոէներգիայի մատակարարմանը, ընդհանրապես ավելի այդպես ծավալուն ճակատային պառողների պարագայում, ուրեմն որքան հնարավոր է ուրեմն ֆինանսական միջոցներ կենտրոնացնեն պետական բյուջե, բայց դե ակնհայտ է մեզանում, որ ուրեմն պետական միջոցների այդպես բեշաբաշնի ոչ հիմնավորված ծախսումների պարագայում անընդհատ մենք քրոնիկական ունենք պակաս ֆինանսների, և դանով պայմանավորված այդ $150 սահմանի վրա, ուրեմն մեր սպառողների վրա նստում է չափազանց տանկ։ Իհարկե որոշ պահի այդպես խոստացվեց, որ բնակչությանը և այլ որոշակի ավելի շուտ այդպես խոսելի խավերի համար դոտացիոն ռեժիմներ կմտածեն, բայց բոլոր դեպքերում ուրեմն կազմային փող չլինելու պատճառով մենք գտնվում ենք նման իրավիճակում։
Այսինքն այն հույսը, որ կարող է տարիներ անց, ասենք հաջորդ տարի ինչ որ բան փոխվի այս իմաստով, իզուր է, որովհետև այդ տիպի խոսակցություններ ևս կան, որ հիմա այսքան, հետո ավելի քիչնի։
Դե գիտեք ինչ կա, ընդհանրապես իջնելու մասին, ծագագների իջնելու մասին մենք խոսում ենք ելնելով ընդհանրապես պառողների ուրեմն ցածր եկամուտներից, և ընդհանրապես մեզ տրամադրվող նման ստրատեգիական բնույթի ռեսուրսների ցածր գնով արդեն, իսկ մենք ունենք ռեզերվներ իջեցնելու, բայց այդ ռեզերվները ճիշտ օգտագործելու համար մեր իշխանությունները պետք է համապատասխան ուրեմն քայլեր կատարեն, բայց մինչև օրս նման բաներ չի նկատվել մեզանում, ու ես ասում եմ միայն այս տեղամասում չէ, դրապես բազմատիվ այլ տեղամասում մենք առնչվում ենք ուրեմն պետական միջոցների այդպես ոչ հետևողական, ոչ հիմնավորված ու արդնավետ ծախսումների հետ, ինչը բերում է նրան, որ ասում եմ այդ քրոնիկական պակասի դեֆիցիտ սինդրոմը կա մեզանում, և ես կարծում եմ, որ ասենք թե գործող իշխանությունը ընդհանրապես երևի եթե նման մոտեցում ունեցել է տարիներ շարունակ, հետագայում հեռանկարում փոփոխել այդ մոտեցումը կասկածելի է ներկայանում ինձ մասնավորապես, ինձ մենակ ինչ չէ, երևի շատ-շատերին, ես նորից եմ կրկնում, հատկապես այն պարագայում, երբ որ հանրապետության ճնշող մեծամասնությունը գտնվում է այդպես աղքատության տիրույթում, ուրեմն մենք ունենք գործազրկություն, արտագաղթ մեծ ծավալներ ունենք և շարունակվող, ուրեմն ունենք ծածր եկամուտներ, այդ պարագային բնականաբար ուրեմն սպառողները չեն կարող կաշվից դուրս գալ, ինչ-որ փոփոխություններ ակնհայտորեն պետք են, հիմա թե ներկա որոշում կայացումները կգնան այդ քայլին, թե շարունակաբար կգործեն այնպես ինչպես գործել են, այդ վերաբերյալ ուրեմն ոչ մի երաշխիք ես անձամբ չեմ կարող տալ, ես նորից եմ կրկնում, որ ռեզերվները ակնհայտորեն գոյություն ունեն։
Պարոն Բոստանջան, Իրանը հայտարարեց, որ պատրաստ է եռապատկել
3 անգամ, այո, ընդհանրապես գիտեք ոնց է, այս աշխարհակրկական բարդ իրարամերժ շատ դեպքերում զարգացումների պայմաններում, հատկապես Իրան իսլամական
հետապնդությունը, որը անմիջական մեր հարևանն է, ըստ էության, ասենք, իմ կարծիքով այդպես ճակերտների մեջ կարող է գրել, զարմանում է, թե ինչի մենք այդպես ոչ մի քայլ չենք անում առարկայական իրեն հետ տնտեսական մեր համագործակցությունը մեծացնելով։ Դրա նշանները բազմաթիվ են, մասնավորապես ու հատկապես ես 3 անգամ շատացնելը ընդհանրապես մատակարարումը և ընդհանրապես Հայաստանը տրանզիտ ռեժիմով հանդես գալը, դա մեր համար կլինի չափազանց կարևոր բան։ Իհարկե հասկանալի է, որ ռուսական գործոնը այստեղ ունի իր նշանակությունը, երևի թե մեր իշխանություններն էլ ընդհանրապես որոշակի զգուշավորություն են հանդես բերում, պայմանավորված են հանգամանքով, որ հանգացակի չնեղացնեն, այսպես ասած, ռուսական կողմին, բայց բոլոր դեպքերում դրանից վտանգում են մեր տնտեսական շահերը։ Այդ մենք հիմա գտնվում ենք նման ոչ ցանկալի վիճակում։
Իսկ ելքերը որոնք են այսպիսի դեպքերում, պարոն Բոստանջան, մենք ԵՏՄ-ի անդամ ենք, բնականաբար որոշակի սահմանափակումներ կան այլ համագործակցության ձևերի նկատմամբ։
Գիտեք որն է, բոլոր դեպքերում առաջի հերթին ուրեմն անկախ ԵՏՄ-ից, անկախ Իրան Իսլամական Հանրապետությունից և ընդհանրապես մեր հարևանների կամ տարածաշրջանում ունեցած մեր համագործակցության պոտենցիալ հնարավորություններից առաջի հերթին ցանկացած ուրեմն դրական ելք ֆիքսելը, արձանագրելը պայմանավորված է իսկ մեզանով, ուրեմն մենք պետք է ունենանք համապատասխան արտաքին ու ներքին քաղաքականություն, որի արդյունավետությունը կպայմանավորի նաև, որ ընդհանրապես, այո, գտնվելով ինչպես այդպես այժմ կա Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, միևնույն ժամանակ մենք կարողանանք նաև ուրեմն գտնել համագործակցության և ընդհանրապես Հայաստանի համար շատ նպաստավոր համագործակցության մեջ, ասենք, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Այս պահին ես կարծում եմ, որ մեր արտաքին ու ներքին քաղաքականությունը ընդհանրապես երևի թե չի նպաստում այդ ինստիտուտին։
Իսրայելի կրթության, մշակույթի և սպորտի հարցերի հանձնաժողովը ճանաչել է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը։ Նշվել է, որ հայ ժողովրդի Հոլոկոստը ճանաչելն իրենց բարոյական պարտականությունն է։ Հայաստանում ապրող հրեաները ողջունում են տեղի ունեցածը, եւս մեկ անգամ փաստելով, որ համանման պատմությունն ուղղակի ստիպում է, որ Իսրայելն ընդունի հայերի ցեղասպանությունը։ Լսենք Անի Լիպարիկյանին։
Քնեսեթի կրթության, մշակույթի և սպորտի հարցերի հանձնաժողովի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ուրախալիլուր է դարձել Հայաստանի հրեաների համար։ Այդ մասին Սպուտնիկ Արմենիային ասաց Հայաստանի հրեական համայնքի նախագահ Ռիմա Վարժապետյանը։ Իսրայելի կրթության, մշակույթի և սպորտի հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Յակով Մարգին օգոստոսի 1-ին հայտնել է, որ հանձնաժողովը ճանաչել է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը։ Նա նշել է, որ հայ ժողովրդի Հոլոկոստը ճանաչելն իրենց բարոյական պարտականությունն է։ Նա ափսոսանք է հայտնել, որ Քնեսեթը մինչև հիմա այդ հարցի վերաբերյալ որոշում չի կայացրել և կոչ է արել խոսնակ Յուլի Էնդելշտեյնին կատարել անցած տարվա հոստումն ու հայտարարել հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Վարժապետյանի խոսքով Հայաստանի հրեաներն ամեն տարի ապրիլի 24-ի նախորեին կոչ են արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։
И, конечно, естественно, мы поблагодарим комитет, но это еще не значит, что Кнессет принял, естественно, потому что там много противников, очень, к сожалению. Даже, я вам скажу, они, может быть, и не принципиальные противники, потому что невозможно быть принципиальным противником признания геноцида.
Նրա խոսքով այդ ամենը տեղի է ունենում մի պատճառով. Երբեմն շատ լավ է աշխատում հակահայկական լոբին.
Когда этот вопрос уже передан на рассмотрение в комиссию, получил одобрение, получил, так сказать, оценку того, что должны признать, вернее, комиссия признала и передает теперь на рассмотрение комиссии, естественно, очень большую роль будет играть сам Юлий Эдельштейн.
Հրեական համայնքի ղեկավարի խոսքով այս գործում կարևոր դեր է խաղացել նաև Հայաստանում հրեական համայնքը։
Это будет нескромно, я скажу, что наша заслуга очень велика в этом. Это действительно так. Но я скажу другое, что, во-первых, времена меняются. Во-вторых, в Армении есть парламентская группа, которую возглавляет Артак Накаян. В-третьих, сам Израиль, извините, наладили связи между Арменией и Израилем, и это очень важно. Это то, о чем я всегда говорила. Народная дипломатия, вообще все эти связи, и не только политические, культурные, экономические, бизнес-связи, это все имеет значение. Я очень хочу надеяться, что действительно в самое ближайшее время будет признан
Геннадий.
В Армении, вот я говорю, это был такой визит, приуроченный к 20-летию нашей общины. В планах не было посещения мемориала Танакадеш, да? Он зашел в музей, он вышел, весь содрогнувшись от всего увиденного, и он сказал: «Я после этого буду всегда борцом за признание геноцида армян».
На хуйсуни вор арачикаюм Израиля кчаначи хайот цегаспанутюне, кани вор аменинчит зад, айнтех лурч хайкакан хамайнки бнаквум. Воре нуньпес болор джанкере горцадруме дра хамар. Анири Паритян, Спутник Армения.
Armenia հայկական կոմերցիոն ավիաընկերությունը օգոստոսի 1-ին իրականացրեց Երևան-Մոսկվա-Երևան առաջին չվերթը։ Սպուտնիկ Armenia-ի թղթակիցը դարձել է այդ չվերթի առաջին ուղևորներից մեկը։ Լսենք Լաուրա Սարգսյանի տպավորությունները։
Armenia հայկական կոմերցիոն ավիաընկերությունը 3 իրականացրեց Երևան-Մոսկվա-Երևան առաջին չվերթը։ Ես անմիջապես դարձա այդ չվերթի առաջին ուղևորներից մեկը։ Առաջին չվերթը իրականացվեց Boeing 737-700 ինքնաթիռով, որը շահագործում է միայն 8 տարի։ Ինքնաթիռը օդ բարձրացավ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից ժամը 10:15-ին։ Մենք ժամանեցինք Զվարթնոց օդանավակայան թռիչքից 2 ժամ առաջ, առավոտյան 8:15. Լուսատախտակի վրա երկրորդ տողը ցույց էր տալիս Երևան-Մոսկվա չվերթը։ Այդ ընթացքում ուղևորները գրանցվում էին։ Նրանցից շատերը նույնիսկ չգիտեին, որ կթռչեն ավիաընկերության առաջին չվերթով։ Սակայն այդ փաստը հայտնի դարձավ նրանից հետո, երբ չվերթի առաջին ուղևորներին սկսեցին նվերներ բաժանել։ Մենք Տոմս գնացինք դեպի Մոսկվա և միայն նոր իմացանք, որ այդ ուղությամբ նոր ավիաընկերությունը դեռ ոչ մի թռիչք չի կատարել, ասաց մեր հետ զրույցում ուղևորներից մեկը։ Նրա կողքին կանգնած տղան ժպիտով ասաց, որ գիտեր այդ մասին և շատ ուրախ է հայկական քաղավիացիայի համար։ Նա գնահատեց այդ փաստը որպես դրական, գրանցումը ավարտվեց և մենք բարձրացանք ինքնաթիռ։ Առաջին հերթին աչքը զառնեց ինքնաթիռի սպիտակ և կապույտ սրահը և Georgian Airways վրացական ամսագիրը, սակայն գլխավոր անակնկալները դեռ առջևում էին։ Թրիչքից կես ժամ անց ուղեկցողները բերեցին չախող բիլի և խաշված բրինձ որպես խավարտ։ Սովորական սուրճի և ջրի փոխարեն ցանկության դեպքում կարելի էր անվճար վերցնել գինի կամ գարեջուր։ Հյութը և վրացական գազավորված ըմպելիքը լցնում էին վրացական ավիաընկերության լոգոտիպով բաժակներում։ Այլ կերպ լիներ չէր կարող, չէ՞ որ բաժնետոմսերի 24%-ը պատկանում է Թամաս Գայաշվիլին։ Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայան վայրեջք կատարելուց հետո ուղևորները սկսեցին քնարկել անձնակազմին և ուտելիքը։ Մեր կարծիքով միակ բացասականը ատամի փայտիկների և թաց անձերոցիկի բացակայությունն էր։ Մենք վայրեջք կատարեցինք 20 րոպե ուշացումով։ Վնուկովոյում մեզ դիմավորեցին Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Լևոն Մուքանյանը և Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչը Վարդան Հակոբյանը։ Նրանք նշեցին ավիաընկերության գործակցման և հայկական ավիաուղիների գործնյության կարևոր դերը և նշանակությունը, ինչպես նաև հույս հայտնեցին, որ շուտով Armenian կընդլայնի թռիչքների աշխարհագրությունը։ Armenian ակտիվ համագործակցում է Georgian Airways վրացական ավիաընկերության հետ։ Դեպի Մինվոդ և Մոսկվա կանոնավոր թռիչքներից բացի հայկական կոմերցիոն ավիափոխադրողն իրականացնում է չարտերային չվերթներ։ Շուտով սպասվում են ուղիղ չվերթներ Երևան-Լոնդոն և Երևան Թելավիվ։ Մեր Boeing-ը տեղափոխում է 134 ուղևոր։ Ավիաընկերությունը մտադիր է 5 տարվա ընթացքում համալրել ավիապարկը 6 ինքնաթիռով։ Այս տարի մենք ցանկանում ենք թրիչ կատարել Մինսկ և Սանկտ Պետերբուրգ, ասաց Armenia ավիաընկերության գլխավոր տնօրեն Ռոբերտ Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով թռիչքի ժամը 10:15 պատահական չէր ընտրված։ Ավիաընկերությունում կարծում են, որ այն ավելի հարմար է ուղևորների համար։ Հովանիսյանը եւս մեկ անգամ հաստատեց, որ ավիաընկերությունը չի հրաժարվել նախորդ հայտարարված գնային քաղաքականությունից եւ ապագայում էլ կհետեւի նրան։ Հիշեցնենք, որ Արմենիա ավիաընկերության տոմսերը 60 օր առաջ գնելու դեպքում դուք վճարում եք 49 եվրո, իսկ թռիչքից 20 օր առաջ գնելու դեպքում վճարում եք 69 եվրո։
Եվ եղանակի մասին, որքան էլ աշխարհում ահազանգում են, որ 2016-ի ամառն ամենաշոգերից էր, Հայաստանում այդպիսի բնութագրում տալ մասնագետները չեն կարող։ Ավելին, մի բան էլ, ամառը Հայաստանում պարզվում է տեղում նառատեր, իսկ ջերմաստիճանը նորմայի սահմաններում։ Օգոստոսը ևս այս իմաստով անակնկալներ չի բերի, ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին և ընդհանրապես օգոստոսին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանից պարզելենք այն, ինչ եղանակի մասին հնարավոր է իմանալ հիմա։
Տիկին Պետրոսյան, առաջիկա օրերին ասում են ուժեղ շոքեր են սպասվում, իսկապես այդպես է թե ոչ, ինչի սպասել եղանակից։
Առաջիկա օրերին միանգամից ասեմ, որ հյուսիսային շրջաններում ամսի մինչև 7-ը, օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերվա առաջին կեսին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է քամուշ գնացում, կարկուտի հավանականությունը փոքր է, բայց չի բացառվում։ Քամին հյուսիսարևմտյան 2-ից 7 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Արդյոք սա նշանակում է ուժեղ շոքեր, թե ոչ։ 3 առաջան դաշտում մայրաքաղաքում առավելագույն ջերմաստիճանը տատանվում էր 32-33 աստիճանի սահմաններում, այսօր նույն ջերմաստիճանը 33 աստիճան, վաղ ամսի 3-ին սպասում ենք ջերմաստիճանը առավելագույն առաջան դաշտում մինչև 34 աստիճան, այնուհետև ևս մեկ աստիճանով ջերմաստիճանը կբարձրանա, այսինքն կհասնի մինչև 35 աստիճանի, և մինչև ամսի 7-ը կմնա անփոփոխ։ Սա ես ասում եմ ամենաբարձր արժեքը, որ կարող է գրանցել առաջիկա օրերին։ Դա բնականաբար ուժեղ շոքեր չեն, օգոստոսի հենց այս հատվածն է, որ գրանցվում է, կարելի ասել հիմնականում կլիմայական առումով գրանցվում են ամենաբարձր ջերմաստիճանները, և անցած տարի, եթե ավելի հեռու չգնանք, նախորդ տարին նայենք, այս օրերին շատ բարձր ջերմաստիճաններ էին գրանցվում առաջան դաշտում և ընդհանրապես Հայաստանում։ Ինչ վերաբերվում է լեռնային շրջաններում, այստեղ առավելագույն ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 28 աստիճանը, որը կարելի ասել չափազանց զով եղանակ է։ Այնպես որ առաջկա շաբաթվա ընթացքում, որի համար մենք արել ենք կանխատեսումներ, շոգ եղանակ չի սպասվում։ Ահա այս ջերմային ֆոնը 1-2 աստիճանով էլ կբացանա և կպահպանվի մինչև շաբաթվա վերջ։
Այսպիսով ինչպիսի օգոստոսի սպասել, սովորական…
Ահա, խնդրեմ, ուրեմն ինչպիսի օգոստոսի սպասել, սպասել նորմային մոտ օգոստոսի, առանձնապես, սովորաբար ամենաշոգ հատվածը ամառվա դա հուլիսի վերջն օգոստոսի առաջին կեսն է, իհարկե բացառություններ լինում են, լինում է, որ օգոստոսի վերջին կարող են գրանցվել ավելի բարձր ջերմաստիճաններ, ինչևից է, համենայն դեպս առաջկա կանխատեսումները ցույց են տալիս, որ առաջին տասնօրյակը առանձնապես շոգ չի լինի։ Իսկ անցվա կեսից հետո հիմնականում արդեն շոգը այսպես օրվա տևողությունը կարճանում է, և եթե կարելի այսպես ձևակերպել, շոգը կոտրվում է, բացառություններ լինում են։ Ինչևից է, ամսական կանխատեսմամբ սպասվում է նորմային մոտ դրական շեղումով ջերմաստիճանը, տեղումները նորմային մոտ։ Ետ նայելով ասեմ, որ հուլիսին օդի ջերմաստիճանը նորմայի սահմաններում էր, շատ փոքր դրական և բացական շեղումով տեղումները նորմայից բավականին բարձրեին։
Ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում անընդհատ խոս գնաց այն մասին, որ 2016-ի ամառը ամենաշոքերից մեկն է երկար տարիներ անց։ Հայաստանում փաստորեն այդպես չեղավ, մեզ մոտ ամենասովորական ամառ գրանցվեց։
Այո, Հայաստանում գրանցվեց, կարելի ասել, ամենասովորական ամառ։ Հունիսին ջերմաստիճանը նորմայից շատ փոքր դրական շեղում ուներ, նորմայից բարձրացավ, հուլիսը նորմայի սահմաններում էր, օգոստոսը սպասվում է նորմայի սահմաններում։ Սովորական մեր տարածաշրջանին հատուկ, նույնիսկ կարելի ասել, տեղումների առումով խոնավ ամարգրանց։
Հենց դրա մասին էի ուզում խոսել, փոխարենը մենք այս տարի ականատես եղանք տեղումների, այդ թվում նաև կարկուտի տեսքով,
այո։ Տեղումները նորմալից բավականին բարձրեին։
Սա ինչի մասին է վկայում, որ աշուն ձմեռը ինչ-որ կանխատեսում որպես աշնան և ձմեռվա համար, սա կարող ենք դիտարկել։
Չեն կարող միանշանակ եզրակացնել, որ աշնան և ձմեռվա մասին դեռևս շուտ է նման եզրակացություններ անելու։ Եվ որպեսզի ասենք, որ սա ինչ-որ բան վկայում է, ես դա նույնպես չեմ ասել, որովհետև իհարկե մենք ընդհանրապես Արարատյան դաշտի Հայաստանի ամառները չոր են, այս տարի ոչ այնքան չոր էր, խոնավ էր, բայց այսպիսի ամառներ են գրանցվում։ Մենք նմանատիպ ամառ ունեցել ենք 2009 թվականին, երբ այս ամիսներին դարձյալ ունեցել ենք տեղումների քանակի գերազանցում բավականին նորմալի նկատմամբ։
Եվ բնականաբար ամենաշատ հետաքրքրող հարցերից մեկն էլ վերաբերում է Սևանա ջրի տաքությանը։ Արդյոք օգոստոսը հնարավորություն կտա Սևանը վայելել։
Ուրեմն Սևանի ջրի ջերմաստիճանը 21 աստիճան է, համենայն դեպս ես ուզում եմ նաև եզրակացությունը այսպեսին լինի, որպեսի ճիշտ լինի, ջուրը չափվում է ափից 2 մետր հեռավորության վրա, ոչ ավելի մեծ խորությունների վրա, դուք արդեն պատկերացում կազմեք դա, ասենք ինչի մասին է խոսում։ Իհարկե, քանի որ նախորդ տասնորյակում էլ և նախորդ օրերին, երբ այդ 21 աստիճանը ջրի գրանցվել է, ավելի բարձր ջերմաստիճաններ չէին Սևանում, քան այժմ է, և առաջկայում էլ մի փոքր բարձրացում սպասում է, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ այդ 21 աստիճանը դեռևս կպահպանվի։ Երբեք Սևանա ջրի ջերմաստիճանը շատ բարձր չի լինում, այն լեռնային լիճ է, և այս ջերմաստիճանի սահմաններում է լինում, և նրանք, որոնք դողանում են այս ջերմաստիճանի պայմաններում, առաջկայում ևս հնարավորություն կունենան հանգստանալու Սևանում։
Սպուտնիկ Սպորտ։
Շարունակում ենք թողարկումը, դուք լսում եք Սպուտնիկ լուրերը, անցնենք մարզական լրատվությանը։ Այս օրերին բնականաբար որքան էլ այլ իրադարձություններ մարզական տեղի ունենան աշխարհում, բոլորիս ուշադրությունը գոնե Հայաստանում ապրողներից սևեռված է օլիմպիական խաղերին ու հատկապես այդ խաղերում մեր մարզիկների մասնակցությանը։ Հիմա տաղավարում է արդեն Խաչիկ Չախոյանը, բարև Խաչիկ։
Բարացիանա։
Օլիմպիական կոմիտեն արդեն ներկայացրել է այն օրերը, երբ մեր մարզիկներն են ելույթ ունենում, մենք պարբերաբար կանդրադառնանք նրանց, այ խոսենք այս պահից սկսած առաջին տասնորյակում, այսպես ասեմ, տեղի ունենալիք մրցումներին, ովքեր են, որ մարզաձևերից, խնդրեմ։
Ասեմ, որ նախ եւ առաջ տասնորյակը մի փոքր հիմա դժվար է, երկար ծավալվել է, եկեք 5 օրը մեկ հասկանանք, թե մեր մարզիկներից ով դուրս կգա օլիմպիական մրցահարտակ։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ տարբեր մրցաձևեր ունեն իրենց յուրահատկությունները, տվյալ դեպքում խոսքս գնում է ամենապայքարային ձևերի մասին, և ըմշամարտը և ցյուդոն յուրաքանչյուր մարզիկ նույն քաշային կարգում, տվյալ քաշային կարգում իր բոլոր գոտեմարտերը անցկացնում է մեկ օրվա ընթացքում, իսկ մեկ օրվա ընթացքում մենք կարող ենք իմանալ, թե ով է չեմպիոնը և ովքեր են մրցանակակիրները։ Բայց ահա բրոնզկամարտի հետ կապված այստեղ բավականին երկար է մրցաշարը, քանի որ ասենք տարբեր քաշային կարգերում բավականին լուրջ թվով մասնակիցներ կան, և երկու ռինգերում մրցաշարը ընդհանուր առմամբ տևում է մոտ 1 շաբաթ, այսինքն մրցաշարի վերջին միայն օրը կատարվում են տեղի ունենում եզրափակիչ մենամարտեր, այնպես որ այստեղ մեզ համար հիմա ամենակարևորը այն է, թե ով է մեկնարկում Հայաստանի օլիմպիականներից, և դա լինելու է ցյուդոյիստ Թովանես Դավթյանը, 60 կիլոգրամ քաշային կարգում մեր մարզիկ օգոստոսի 6-ին դուրս կգա օլիմպիական տատամի։ Ասեմ, որ Թովանես Դավթյանի սպասումները բավականին մեծ են, նախ եւ առաջ սա նրա համար արդեն օլիմպիական երկրորդ խաղերն են, բացի այդ Թովանես Դավթյանը աշխարհի գավաթակիր է, եվրոպայի չեմպիոն, փող չեմպիոն, կարճ ասած ահռելի փորձ ունի կուտակած իր թիկունքին այս ցյուդոյիստը, բայց մյուս կողմից էլ չմոռանանք, որ օլիմպիական խաղերը ինչ որտեղ նաև մեծ անակնկալ են իրենց մեջ պարունակում, հենց այդ առումով էլ կարծում եմ, որ չնայած նրան, որ Հովանեսը հիմա համաշխարհային դասակարգման ցուցակում իր քաշային կարգում 10-րդ տեղն է զբաղեցնում, միևնույն է, նա կարող է բարձրանալ օլիմպիական մրցահարտակ։ Եվ վիճակահանությունը այստեղ շատ կարևոր է, և կարևոր է այն, թե ինչպես մեր ցյուդոյիստը կնախապատրաստվի յուրաքանչյուր գոտեմարտի։ Ոչ մի ակնթարթ ցյուդոյում, և առավել ևս նաև մյուս ըմբշամարտի ձևերում կոնցենտրացիայի կուստ ունենալ պարզապես չի կարելի, հակառակ դեպքում անմիջապես հետևելու է պատիճը։ Ինչի եմ սա նշում, որովհետև Հովհաննես Թավթյանը Եվրոպայի առաջնությունում այս տարվա հենց մեկ ակնթարթ գործեց իր ուշադրությունը և պարտվեց իտալացու։ Դրա համար կարծում եմ, որ ամեն ինչ արդեն հոգեբանական առումով, մարզական պատրաստվածության առումով, ամեն ինչ բարձր մակարդակել է, և հույս ունեմ, որ Հովհաննեսը կկարողանա յուրաքանչյուր մարզական կարիերայի միգուցե և վերջնամասում հաստատ մեծ հաջողության, ես նրա հետ զրուցելու մինչ օլիմպիական խաղերը մեկնելը, և նա պարզապես ուղղակի երազում է ունենալ օլիմպիական մեդալ, և մենք էլ նրա հետ համատեղ կարծում եմ պետք է երազենք և հուսանք, որ նա կկարողանա հաստատ հաջողության։ Բացի այդ, մարմնամարզիկների
հենց դա էի ուզում ասել, նույն օրը նաև մարմնամարզիկները ելույթ կունենան, և հենց հատկապես այն մարմնամարզիկը, ումից առավել մեծ են մեր սպասումները, նա անակնկալ մատուցեց ի վերջո մարմնամարզության սիրահարներին Եվրոպայի առաջնությունում։
Խոսքը կնում է նախ եւ առաջ մեր ռադիոլսոններին ասենք, Քարոցյուն Մերդինյանի մասին, նույնպես շատ փորձառու մարմնամարզիկ է, բայց նման դեպքում ասում են, որ մարզիկը ապրում է երկրորդ երիտասարդությունը, 30 տարեկանն անց է, բայց հենց այս հատվածում նա կարողացավ դառնալ Եվրոպայի չեմպիոն։ Ասեմ, որ մարմնամարզությունում այստեղ մեր մարզիկները հանդես են գալու առանձին վարժություններում, և մենք շատ լավ գիտենք, թե որ վարժություններում են ուժեղ մեր երկու օլիմպիականները մարմնամարզության մեջ։
Արտուր Դավթյանը
հենց հատկերում է ուժեղ և հավակնելու է մեդալների Հարություն Մերդինյանը արդեն ժուկաթապերում։ Ասեմ, որ այստեղ նույնպես կարելի է մեդալ ակնկալել և աստվածաղաների նոկնական ուղղակի մեկ գործոն կա, որը խոսում է Մերդինյանի ավելի շուտ հաջողության մասին, դա Եվրոպայի հենց չեմպիոնատներ, որտեղ նա դարձավ չեմպիոն, և մարմնամարզության մասնագետները շատ լավ գիտեն, որ ժուկաթապեր հանդեսանում են եվրոպական գործիք, այսինքն այստեղ բոլոր ժողովրդային մարմնամարզիկները ներկայացնում են եվրոպական մրցամակը։ Հետևաբար Հարությունը կարող է այստեղ ուզում ենք ոսկե մեդալ լինի, բայց առնվազն մեդալ կարծում եմ նա կարող է նվաճել։ Նույնը պետք է ասեմ նաև Արտուր Դավթյանի մասին, յուրահատուկ տղա է, յուրահատուկ բնավորությամբ, չնայած որ շատ երիտասարդ է, բայց ամեն ինչ մոռանում է մրցահարտակի վրա, ոչ մի բան նրա վրա չի ազդում, ինչպես ասում են, սառը գլխով, երկաթյա կամքով և հաղթանակի նպատակաուված։ Կարծում եմ այս մարմնամարզիկն էլ կարող է մեզ շատ և շատ ուրախացնել, և վերջապես առաջին անգամ է, որ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ մենք ներկայանում ենք օլիմպիական խաղերում մարմնամարզությունում, և սա շատ կարևոր է, և կարևոր կլինի նաև այն, որ մերոնք մեդալ վաստակեն։ Հետո արդեն նույն օրվա ընթացքում, օգոստոսի 6-ին, մենք կունենանք մեր առաջին մասնակիցը բռնցքամարտի մրցաշարում, 49 կիլոգրամ քաշային կարգում Արտուր Հովհաննեսյանը դուրս գարին, շատ կարևոր է մեկնարկային մենամարտը յուրաքանչյուր մրցաշարում, և կարծում եմ, որ Արտուրը ամեն ինչ արել է ամեն նպաստի, և նա և նրա մարզիչները, որպեսզի կարողանան լավ մարզավիճակ ձեռքբերել, հուսանք, որ հաղթական մեկնարկ լինի, դե այստեղ յուրաքանչյուր քաշային կարգում բավականին շատ մասնակիցներ կան, ու եզրափակիչին կամ կիս եզրափակիչին հասնելու համար պարզապես հարկավոր է 3-4 մենամարտ հաղթել։ Դրա համար Արտուրին հաղթական մեկնարկ ցանկանանք, և եթե հաղթական լինի դա աստված, ապա կարծում եմ նաև շարունակություն կարելի է
ակնկալենք,
ու արդեն օգոստոսի 7-ին,
այո, օգոստոսի 7-ը կմեկնարկի փաստորեն դա մարմնամարզությամբ Հուրի Գեբեշյան, մեր ռադիոլսողին ասենք, որ նա Հայաստանում չի ապրում,
այո, Ամերիկայի բնակվում Հուրի Գեբեշյանի,
և բայց Հայաստանի հավաքականի ներքո է հանդես գալու,
և ընդ որում նաև նշենք, որ ոչ միայն մեզ, այլ նաև շատերի համար է հանելու հանդիսանում Հուրի Գեբեշյանը, թե նրա ելույթների արդյունքների մասին կարելի է տեղեկանալ անկասկած ինտերնետում, ես չեմ ուզում հիմա դրան անդրադառնալ, ամենակարևորն այն է, որ ինչպես եւ շատ դեպքերում այս օլիմպիական խաղը նախադեպ երևույթներ ունեն մեզ համար, եւ ամենակարևոր նորություններից մեկն էլ այն է, որ մարմնամարզության կանանց մրցումներում կամ աղջիկների մրցումներում մենք ունենք մեր ներկայացուցիչը՝ Իդեմես Հուրի Գեբեշյանը,
ինչը դարձալ չէր եղել
երբևէ, այո, եւ օգոստոսի 7-ին արդեն բռնցքամարտի մրցաշարում ռինգ դուրս կգա 69 կիլոգրամ քաշային Վլադիմիր Մարկարյանը, նույնը պետք է ասեմ, ինչ որ ասացինք Արտուր Հովհաննեսյանի համար, հաղթական մեկնարկ ցանկանանք մեր բռնցքամարտիկին, բռնցքամարտիկների համար էլ նշենք, որ առաջին անգամ է, որ Հայաստանի օլիմպիական բռնցքամարտի հավաքականը ներկայանում է 5 բռնցքամարտիկներ, ու սանունպես աննախադեպ երևույթ է, եւ օգոստոսի 8-ին արդեն
բացի դարձալ բռնցքամարտիկների վրա է շեշտը ընկնելու,
այսօր մեկնարկում են, քանի որ մրցաշարը բավականին երկար է տևում, դրա համար իրենք շուտ են մեկնարկում։ Ռացակության մրցումներում մեր երիտասարդ Հրաչիկ Բաբայանը հանդես կգա օգոստոսի 8-ին, դե ռացակությունը կարծում եմ շատ լավ հասկանում են բոլորն, որ այստեղ նաև հոգեբանական բնավորության հարցը, եթե կարողացավ Հրաչիկը երեք շատ լավ կրակել եզրափակիչ փուլում, կա երկու հատված մրցումների, մինչև եզրափակիչ դուրս գալը պետք է համապատասխան միավորներ վաստակել, և այս հատվածում Հրաչիկը հիմնականում շատ լավ է կրակում, բայց այ հետո են առաջանում խնդիրները, երբ նա եզրափակիչում է հանդես գալիս, այսինքն մեդալ վաստակելու այդ մեծ ցանկությունը, այդ հուզմունքը ինչ-որտեղ խանգարում է մեր ավարտանի կամ երիտասարդ հրացքին, բայց հուսամ, որ Ռիոյում ամեն ինչ լավ կտասավորվի եւ այստեղ ես չեմ ուզում ասել ոսկե մեդալ ենք մենք սպասում, բայց նորից կգնեմ, որ օլիմպիական խաղերը պարզապես անկանխատեսել են իրենց արդյունքներով։ Եվ բացի Ռաչիկից արդեն օգոստոսի 8-ին եւս երկու պրոնզկամարտիկներ են տվում, եթե ինձ մեկնարկային նենամարտերում հաղթանակի հասնեն Արտուր Հովանեսյանն ու Վլադիմիր Մարկարյանը, ապա օգոստոսի 8-ին նրանք կանցկացնեն արդեն իրենց հերթական նենամարտերը, դե կարծում եմ այստեղ պարզապես կուշակել պետք չէ, հարկավոր է հաղթել նախ առաջինում, հետո մտածել երկրորդի մասին։ Օգոստոսի 5-ին մեկնարկում են օլիմպիական խաղերը, մինչև օգոստոսի 10-ը մենք ունենալու ենք մեր օլիմպիական հավաքականից այսքան մասնակից մրցումներում։
Այո, փաստորեն այն հիմնական մարզաձևերը նաև, որոնցից մեծ են ակնկալիքները կընկնեն օլիմպիադայի երկրորդ
մասում, օգոստոսի 15-ից 20 այդ հատվածում։
Ծանրամարտ,
հունարոնական, հունարոմյական ոչի շամարտ, ազատ ոչի շամարտ, դե կարծում եմ, որ եթե այս մարզիկները, որոնց մենք հիմա ներկայացրինք, ինչ որտեղ հաջողության հասնեն, կարծում եմ, սա ոչ միայն հոգեբանական մեծ ուրախություն եւ կոտեպնդում կհաղորդի իրենց, այլ նաեւ մեր մյուս մարզիկներին։ Բոլորն են օլիմպիական խաղեր մեր հիմնական մարզիկներից, բոլորն են գնացել են մեդալ վաստակելու համար։ Այստեղ իհարկե բացառություն կարելի է անել, հասկանալով, որ լոգի կամ մաթեմատիկայի մրցումներում մենք պարզապես ուզում ենք օլիմպիական սկզբունքով հանդես գալ, ինչքան լավ արդյունքի ասենք, այնքան լավ, որովհետև դժվար է պայքարել համաշխարհային գրանդ մարզիկների հետ, բայց դե մենք էլ կարող ենք իրոք մեր փոքրիկ հանրապետությունով մեդալ վաստակել եւ դրա հիմքը եւ նախադրյալները անկասկած մենք ունենք։ Այսօրվանից արդեն մենք սկսում ենք անդրադառնալ օլիմպիական խաղերին, վաղը մյուս օրը եւ առավելովս մեկնարկային օրերին մենք արդեն ավելի մանրամասն կխոսենք մեր օլիմպիականների եւ հավաքականի մասին եւ տաստված, որ մենք օգոստոսի 5-ից հետո խոսենք մեր հաղթանակների մասին։
Շնորհակալություն Խաչիկ, դուք լսում էիք մարզական լուրերը, Խաչիկ Չախոյանի հետ էինք զրուցում, ձեզ ներկայացնում էինք օգոստոսի 5-ից սկսած առաջին հնգորյակում այն մարզաձևերն ու մարզիկներին, ովքեր կներկայացնեն Հայաստանը օլիմպիական խաղերին։ Ահա այսքան այս թողարկման համար, դուք լսում էիք Սպուտնիկ լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, հաջողություն։